Bine ați venit la podcastul de filosofie, eu sunt Octav Eugen Popa, astăzi continuăm seria noastră despre secolul al XIX-lea, vom vorbi despre Revoluția Industrială, iar cele trei obiecte misterioase de astăzi, pe care vă invit să le urmăriți de-a lungul poveștii, hai Octav că poți, o seringă și nu are legătură cu medicina, două bucățele de Lego împreunate și nu are legătură cu arhitectura și această cutiuță muzicală care este dublu relevantă. Întâi pentru ceea ce este și apoi pentru melodia pe care o cântă. Ei bine, propun să începem, acum că acest intro destul de awkward a trecut, dar aveți în minte aceste trei obiecte că sunt foarte interesante, mult mai interesante decât ați crede. Mi-am propus să încep aici, cu acest clișeu. Suntem înconjurați de tehnologie avansată. Poate ați văzut, încep cu paranteză, poate ați văzut că doamnele, fiicele de sau nevestele de multimiliardari s-au întors din spațiu după o călătorie de 11 minute și 100 de kilometri în stratosferă, toposferă, în sfârșit. Ceea ce simbolizează, mi s-a părut, simbolizează destul de interesant ruptura lor de realitate. Dar în fine, nu trebuie să sari chiar atât de sus în aer ca să realizezi că suntem toți, de la primul la ultimul, foarte, foarte dependenți de tehnologie. Dacă ai urcat vreodată cu liftul, dacă ai mers vreodată cu trenul, ți-ai dat seama că ești mutat de colo-colo de către artefacte tehnologice pe care nu le înțelegi. Ce treabă am eu să le înțeleg? Important e că funcționează, vei fi spus. Și este o reacție, cred, normală. Dar ceea ce observă filozofii tehnologiei este că noi suntem încurajați de această abundență tehnologică să credem că dependența noastră de tehnologie e un fenomen recent, care are legătură cu mai mult sau mai puțin perioada digitală în care nu ne mai putem dezlipi de telefoane, perioada computerelor, serverelor, routerelor, internetului, milionarilor pierduți prin spațiu și așa mai departe. Însă captivitatea noastră în această, nu-i așa, pânză de păianjen a tehnologiilor avansate pe care nu prea le înțelegem, a început mult mai devreme, cu siguranță nu doar odată cu ultimele două decenii reprezentate de Revoluția Digitală. A început, de fapt, în momentul în care tehnologia a părăsit gospodăria omului și eventual atelierul meșteșugului și s-a transpus, s-a instalat în această instituție tipică modernității, și anume în fabrică. Apropo, dacă într-o zi mergeți pe stradă și e frumos afară și vă uitați în jur așa și din întâmplare vă împiedicați de o bordură și aterizați într-o conversație cu un conservator proto-dacic, proto-român, suveranist și așa mai departe și vă povestește ce importantă este familia tradițională, puteți să îi sau vă chiar încurajez să îi atrageți atenția că familia tradițională este familia în care toată lumea muncește și toată lumea muncește pe brânci, dacă nu cumva femeia muncește de fapt mai mult decât bărbatul. Familia tradițională în care bărbatul se duce la muncă pentru că e important și femeia stă acasă și dă țâță la copii, este și ea o formă de familie, nu vreau să o dau la o parte sau ceva, dar este o formă hiper modernă de organizare familială. Economia domestică, household economy, economia domestică este mult mai tradițională și mult mai veche și ea implică participarea tuturor membrilor familiei în mod egal. Dar să revenim. Dependența noastră de tehnologie este legată, deci, de acest moment crucial în care economiile și în special economiile vest-europene au mușcat din foarte tentantul măr al reducerii costului de producție prin minunatul act de raționalizare a muncii. Antreprenorii au fost, deci, tentați și uneori forțați de împrejurări să apeleze la acest golem multifuncțional numit cunoaștere științifică și tehnologică pentru a construi mașinării care să automatizeze munca și deci să reducă costul de producție și deci să facă mai mulți bani. Pentru că societatea industrială și societatea capitalistă sunt aceeași societate văzută din două perspective diferite. Cu mici excepții, deci, cu foarte mici excepții, probabil doar
invențiile involuntare sau descoperirile involuntare, toate noile tehnologii, de la
plugul cu brazdă de fier până la microchipul cu brazdă de silicon, au avut în vedere creșterea profitului, prin, de regulă, reducerea costurilor. Probabil că istoricii se vor uita la această perioadă, să zic 1800-2000, adică începutul revoluției industriale și sfârșitul ei sau începutul revoluției digitale, ca la un tot unitar marcat de mecanizarea și raționalizarea și automatizarea muncii. S-ar putea argumenta, deci, că în acești 200 de ani viețile noastre au fost influențate mult mai puternic de către direcția în care a luat-o tehnologia decât aproape orice alt fenomen al civilizației umane, de la cultură, la politică, la, nu știu, artă și războaie și așa mai departe. Și atunci e foarte interesant, ar trebui să ne mire faptul că noi avem o totală lipsă de interes față de tehnologie. Am spus și la început, te urci în lift, te urci în tren, naiba știe cum funcționează, important e că funcționează. Pe nimeni nu interesează cum mai exact funcționează un motor cu combustie internă. Și, ok, putem să spunem că, domne, ar trebui să ne intereseze tehnologia de dragul, nu-i așa, cugetării filozofice, ok, e și ăsta un argument, însă tehnologia ar trebui să ne intereseze dintr-un alt motiv. Pentru că, și cu asta introduc al doilea clișeu, tehnologia înseamnă și a însemnat tot timpul risc. De la copiii care erau prinși întrebarele războiului de țesut până la microplasticele pe care le ingerăm noi astăzi, tehnologia este ambivalentă. Ea aduce beneficii văzute prin prisma valorilor care sunt servite de acea tehnologie, libertate, eficiență, egalitate și așa mai departe, dar sunt în același timp și artefacte producătoare de daune, prin prisma valorilor care nu sunt servite sau care sunt servite mai puțin sau care sunt cărora li se aduce un deserviciu. Nu întâmplător, o carte despre această perioadă, care, să zic, e una din cele mai citite cărți în zona asta de filozofie și sociologia cunoașterii și sociologia a tehnologiei, se numește nu The Industrial Society sau The Mechanized Society, se numește The Risk Society. Tehnologiile aduc risc. The Risk Society a lui Ulrich Beck. Ținta progresului este, deci, tot timpul artefactul, obiectul, tehnologia, ținta riscurilor tehnologice, suntem tot timpul noi. The Risk Society e o carte foarte mișto, vă încurajez, nu cred că a fost tradusă în română, deși ar fi trebuit, că e destul de vechiuță. Este o carte foarte interesantă, scrisă din bucăți, așa, din mai multe eseuri, iar în unul din acele eseuri țin minte că Beck vorbește despre faptul că efectele secundare au voce, despre vocile efectelor secundare. În momentul în care construim un nou tip de mecanism pentru a face așa și pe dincolo, efectele secundare, explozia acelui mecanism, toxicitatea emisiilor acelui mecanism și așa mai departe, sunt niște cifre pe foaie. Dar pentru familiile ale căror odrasle se fac albastre la fețe noaptea pentru că nu pot respira, pentru că aerul este toxic cu dioxid de sulf și așa mai departe, efectele secundare au o voce, iar vocea aceea nu este foarte minunată, este o voce care tușește în continuu. Beck vorbește despre crup, cred că există și în română, crup. Crupul a fost tradus în română drept, atenție, să nu ziceți că românul nu s-a născut poet, drept tuse lătrătoare. Bun. Planul meu astăzi este să descos un pic, v-ați prins? Descos un pic ideea de revoluție industrială și poate și mai specific să deconstruiesc un pic ideea de invenție și inventator, uitându-ne la câteva traiectorii standard sau tipice acestui proces de revoluție industrială. Vreau să fac asta pentru că noi de regulă învățăm că, nu știu, Bell a inventat telefonul și Watt a inventat motorul cu aburi și frații Wright au fost primii care au zburat, însă realitatea progresului tehnologic este mult mai îmbârligată și vom vedea că factorii externi au, inclusiv cunoaștere venită din exterior, au un rol mult mai important decât geniul unui deschizător de drumuri și figură de asta solară. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants, a spus Delia, Isaac Newton. Da? Dacă am văzut mai departe, este pentru că am stat pe shoulders of giants, pe umerii giganților, adică pe umerii trecutului. Revoluția tehnologică este tot timpul un proces complex în care diferiți factori contribuie la momentul potrivit. Așadar, ideea unui inventator de ăsta genial care străpunge frontierele frontierele cunoașterii este un mit, este cusută cu ață albă, am putea spune. Apoi vreau să urmăresc acest fir al inovației și să încerc să explic un pic consecințele sociale ale tehnologizării economiilor și tehnologizării vieții. Cum se face că niște mașinării care produc bumbac sau oțel inoxidabil influențează felul în care ne legăm unii de alții, influențează clasele sociale, influențează bunăstarea și așa mai departe și care au fost efectele până în ziua de azi, pentru că știu că e greu de crezut, pentru că e un claim destul de mare, dar societatea de astăzi, așa cum este ea, relativ egală în fața legii și total inegală din punct de vedere al distribuirii resurselor, este în mare parte formulată, aproape am spune definitivată, în secolul al XIX-lea. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa și să le aduc aminte că ei sunt motorul într-adevăr din spatele acestui podcast. Acest podcast este gratuit datorită lor și le mulțumesc de fiecare dată și nu îi uit, ei sunt cei care fac posibil acest proiect. Dacă vreți să intrați și voi în această comunitate, avem o întâlnire o dată pe lună în care vorbim despre o carte de filozofie românească. Zic vorbim, dar mai mult facem bășcălie. Vă invit pe www.patreon.com/octavpopa. Vă puteți abona acolo cu o samă de gologani pe lună. Propun să-i dăm drumul. Bun, să începem aici. În perioada antică și până târziu, de fapt, în perioada medievală, oamenii credeau că vidul este imposibil. Știm de la Aristotel cum arată aceste argumente care pretind să demonstreze imposibilitatea vidului. De exemplu, Aristotel spune așa: în vid, din moment ce n-ar exista nicio rezistență, mișcarea ar fi infinită. Viteza mișcării ar fi infinită. Ori o viteză infinită nu este posibil, așa că vidul este imposibil. Ok, e simplu să zâmbim astăzi la asemenea argumente, dar în perioada aceea ele erau practic de necombătut. Cu poate o singură excepție, despre care știm cel puțin, Titus Lucretius Carus, Lucrețiu, pe limba valahilor din Valahala.
Noi suntem vlahii din Valahala.
În poemul filosofic De Rerum Natura, care s-ar traduce drept despre natura lucrurilor, Lucrețiu atacă această concepție a imposibilității vidului. Desigur că există vid, pentru că dacă nu ar exista, mișcarea nu ar fi posibilă. Lasă viteza infinită. Mișcarea înseamnă deplasare într-un loc în care nu există nimic. Chiar dacă dai la o parte ceva, acel ceva trebuie să ocupe la rândul lui un loc liber și așa mai departe. Mișcarea este posibilă, deci vidul trebuie să fie posibil. Ok, iarăși, nu teribil de convingător pentru noi astăzi, dar una peste alta, Aristotel a câștigat în perioada medievală. Biserica l-a sprijinit pe Aristotel, adoptând ideea imposibilității vidului, ceea ce se și pupa foarte bine cu creștinismul, pe cum să avem vid, adică neființă. Cum să facă, Doamne, Doamne, neființă? Parcă nu merge. Ca să nu mai zic că Descartes și el, țineți minte, aliniat cumva bisericii, mă rog, aliniat discutabil, măcar în spirit, dacă nu prin scrieri, Descartes a adus argumente noi împotriva vidului, așa că treaba părea rezolvată. Bun, fast forward în timpul revoluției științifice, experimentele și știința în general erau ghidate de nevoi practice, de cele mai multe ori nevoi materiale. De ce materiale aveau nevoie oamenii acum? Păi hai să ne uităm, tocmai se terminase ciuma bubonică, oamenii creșteau, aveau un pic de timp liber, aveau plug cu brazdă de fier care făcea ravagii, v-ați prins? Anyway. Așa că prietenul nostru, omul, avea nevoie de metale, tot felul de metale pentru tot felul de obiecte, monedă, armuri, săbii, cuie, curele, potcoave și așa mai departe, toate acareturile. Și ce faci când ai nevoie de metale? Sapi. Și sapi, și sapi, și sapi. Bun. Ce se întâmplă când sapi? Păi orice copil care s-a jucat la mare în nisip știe că atunci când sapi, dai de apă. Dar tu nu vrei apă. Tu vrei fier, tu vrei cărbune, tu vrei ce iese din pământ. Apropo, fac o mică paranteză. Știți ce ieșeau din pământ în perioada asta? Și oamenii nu, pur și simplu n-au stat să se gândească deloc că tot fenomenul ar fi un pic ciudat? Fosile. Oamenii au descoperit fosile foarte devreme, dar ei nu s-au gândit că ar putea fi fosile de dinozauri. Bun, dar toate, despre toate astea într-un alt episod al acestui podcast, pentru că, desigur, în secolul al XIX-lea apare darwinismul, evoluționismul, pam, 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 stay tuned. Bun, deci oamenii după mica revoluție urbană de la sfârșitul, sau mă rog, creștere, urbanizare de la sfârșitul secolului al XV-lea, aveau nevoie de foarte mult, foarte mult minerit, foarte mult fier, dar trebuia să dea apa la o parte din mine. Bun. Acum, sisteme de scoatere a apei din mine erau cunoscute încă din antichitate, nu erau cine știe ce minunăție tehnologică, fie aveai niște discuri care practic împingeau apa printr-un tub, fie aveai un sistem de găleți mult mai eficient, găleți care aduceau apa și erau vărsate la vârf. Atâta doar că tehnicile astea începeau să nu mai funcționeze atât de bine în momentul în care dai cu târnocopul în zăcământ la 50-60 de metri adâncime. Iar apa la adâncimea aia este o problemă, pentru că pereții umezi înseamnă riscul mare de accidente. Așa că la distanțe, la adâncime așa mari, nu mai merge cu găleți sau cu discuri sau în sfârșit. Trebuie practic să extragi apa din mină. Ai deci nevoie de un piston. Așa că prin secolul al XVI-lea începuseră să apară pompele de apă. Ai un piston, ai un ventil, o valvă, cu care poți trage apa din puț. Atâta doar că pompele astea aveau un comportament foarte ciudat, care ne va aduce înapoi la Lucrețiu și Aristotel și problema vidului. Comportamentul ciudat pe care nimeni nu îl înțelegea era că nu puteai ridica, adică extrage apa dintr-un puț, dintr-o mină, mai mult de 10 metri printr-o pompă. Oricât de multă forță ai folosi, oricât de bun și mare și etanș ar fi pistonul, oricât de bun ar fi fost valva, nu mergea. Așa că în aceste condiții, pe la 1600, ducele de, nu mai țin minte că nu mi-am notat niciuna din ele, i-a scris lui Galileo: stimate domn, stimate doamnă, I hope this email finds you well. Da? Și i-a zis: zi bă omule tu, dacă tot te-a făcut mămicuța ta atât de deștept, de ce nu se ridică apa din mine, în pompa de apă, mai sus de 10 metri? Și Galileo, fără nicio glumă, a zis: n-am timp. El tocmai era cu astea, cu gravitația, cu telescopul, fugăreau ăștia prin biserică în sfârșit. Așa că i-a dat acest task, acest assignment, elevului lui, Evanghelista Torricelli. Iar experimentul lui Torricelli este celebru. Ce se întâmplă? Iei un tub plin cu mercur. El a folosit mercurul pentru că este mai greu decât apa și atunci nu trebuia să experimenteze cu tuburi de 10 metri. Iei un tub plin de mercur, care este, are vreo, să zic, un metru așa în lungime. Îl introduci inversat într-un vas plin la rândul lui cu mercur. Și dacă faci asta, vei observa că mercurul nu va curge, nu se va revărsa, mercurul din tub, nu se va revărsa în vas, ci va rămâne într-un oarecare echilibru. De ce? Păi Torricelli tocmai a inventat barometrul. Răspunsul este pentru că îl împinge presiunea atmosferică în sus. Presiunea atmosferică împinge pe suprafața mercurului din acel vas și ține mercurul în tub, ca să zicem așa. Și atunci e incorrect spus că oamenii extrăgeau sau trăgeau apa din mină. Nici eu când folosesc o seringă, nu trag lichidul în seringă. Ce se întâmplă? Că doar nu mi se lipește lichidul de pistonul din seringă. Nu. Eu creez un vid în interiorul seringii. Seringii? Cred că ăsta e genitiv dativul. Eu creez un vid, iar presiunea atmosferică împinge lichidul în acel vid. Și atunci când băieții trăgeau de pistoane, da, ei nu trăgeau apa în sus, ci creau un vid în care presiunea atmosferică împingea apa în sus. Iată așadar motivul pentru care pompele care aspiră apa nu o pot face mai sus de 10 metri. Pentru că ele se bazează pe presiunea atmosferică. Iar presiunea atmosferică nu e îndeajuns de puternică pentru a ridica greutatea apei mai sus de 10 metri. Presiunea atmosferică în condiții normale este de vreo 760 mm coloană de mercur. Și acum știți și de ce îi zice coloană de mercur. Deci vreo 7-6 de centimetri ridică presiunea atmosferică într-un tub cu mercur. Bun. Acum, a descoperit că bucățica aia deasupra mercurului e vid, nu te ajută la nimic, la problema ta inițială. Țineți minte, problema era una practică. Și cum minerii din Silezia nu puteau schimba presiunea atmosferică pe glob, ok, măcar am explicat care e problema, dar cum o rezolvăm? Primul care folosește relația dintre vid și presiunea atmosferică este un anumit Denis Papin, însă acesta nu a ajuns mai departe de dezvoltarea unui cilindru sub presiune, în care, în fine, îl poți folosi la tot felul de chestii. De exemplu, el l-a folosit pentru prelucrarea cărnii. Este practic inventatorul acelei oale sub presiune. Când eram eu mic, oamenii îi ziceau cooked. Acum văd că termenul nu mai e folosit, acum se numește pressure cooker. Așa, în orice caz, Danny Papin moare singur și anonim, deși a fost la o mustață de salatieră, pentru că ideea de a crea un cilindru în care vidul să fie folosit, nu pentru a extrage apă, ci pentru a crea lucru mecanic, este esențială poveștii noastre în cele ce urmează. Primul care folosește aceste idei într-un design funcțional este un englez pe nume Thomas Savery. Savery s-a folosit de un fapt bine cunoscut la vremea respectivă, și anume că aburul este mult mai voluminos decât apa. Atunci când fierbi o cană cu apă, obții un volum mult mai mare de abur. Un mililitru de apă produce 1,6 litri, vorbim deci nu de greutate, vorbim de volum, da, de spațiu, 1,6 litri de abur. Așa că, s-a gândit Savery, dacă creez întâi abur fierbinte, încălzind apa, după care îl răcesc rapid, aburul fierbinte ocupând mult spațiu, aburul răcit, condensat, ocupând mai puțin, într-un sistem închis se va crea brusc o presiune scăzută, se va crea un vid, un vid parțial, așa că pistonul, împins din nou de presiunea atmosferică, se va grăbi să umple acel vid. Și iată, mi se mișcă pistonul și iată, am transformat energia termică în lucru mecanic. Savery era pe drumul cel bun, cu siguranță, mașinăria lui s-a numit Miner's Friend, însă avea tot felul de probleme, nu funcționa teribil de bine, era extraordinar de înceată, era foarte complexă, se strica foarte des și nu depășea acea limită a presiunii atmosferice cu foarte mult. Ok, trăgeai apa vreo 15 metri în loc de 10. Aici apare Thomas Newcomen, care de fapt, până la urmă, pune la oaltă cele două idei, pe de o parte pistonul lui Papin și folosirea presiunii aburului condensat a lui Savery, și cu mici modificări inventează ce este de fapt prima pompă hidraulică funcțională. Funcțională, da, dar mare cât o casă și din nou extrem de ineficientă. Eficiența totală era mai puțin de 1%, adică scoteai 1% de lucru mecanic din cât cărbune ardeai ca să menții aburul ăla în piston. Acum e drept că lângă o mină aveai cărbune gratis și eficiența nu era teribil de importantă, dar oricum. Thomas Newcomen este cel care construiește primul sistem funcțional de extragere a apei din mine. Bun, în acest context apare James Watt, care adaugă un element esențial. La un moment dat îi se trimite o mașină Newcomen să o repare. Apropo, mașinile Newcomen au fost foarte populare. Erau ineficiente, dar au fost construite, cred că au fost construite vreo 100, inclusiv în ziua de azi, dacă mergeți la un muzeu de știință și tehnologie prin Anglia, sigur o să vedeți o mașină Newcomen și sunt interesante, așa, sunt frumoase, mai ales dacă vă place genul ăsta de brutalism industrial. În sfârșit, James Watt lucrează la o mașină Newcomen, ne aflăm pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, și își dă seama că marea problemă a mașinii Newcomen este că încălzirea și răcirea au loc în același piston. Adică întâi încălzești apa ca să creezi aburi, țineți minte că aburul ocupă foarte mult loc, după care în același cilindru, în același piston, răcești aburul ca să creezi vid, vidul ăla mută pistonul în sfârșit, dar tu acum ai un piston destul de rece. Și atunci iar trebuie să încălzești pistonul, iar se creează abur, iar îl condensezi și așa mai departe. Și atunci James Watt separă aceste două procese. În continuare încălzești aburi, dar nu-l răcești în aceeași cămăruță. Deschizi o mică ușiță, unde e ceva mai rece, Aburu se duce acolo, îl răcești acolo și produci acolo vid, deci lucru mecanic, și repeți procedura. Încălzirea aici, răcirea colea, avantajul e că nu irosești temperatura ridicată din primul cilindru, răcindu-l la loc. Și în plus e o chestie de timp, pentru că după ce a pompat, mașina e practic gata de următoarea lovitură. Cu această mică modificare, mică, dar esențială modificare, eficiența aparatului se duce la 8%. Apropo, fac o paranteză, oamenii ăștia nu erau oameni de știință care au stat pe băncile facultăților? Țineți minte că suntem cu, dacă nu mă înșel, aproape 100 de ani înaintea descoperirii legilor termodinamice. Deci oamenii ăștia erau inventatori, erau mici meșteșugari care aveau o cunoaștere foarte solidă, dar în principal practică, a obiectelor pe care le construiau. Bun, au mai avut loc alte câteva mici reparații pentru care a primit un patent într-un final și de-aia cărțile de fizică ne spun că James Watt a inventat mașina cu abur. De exemplu, a făcut o variantă în care mișcarea de sus în jos a pistonului era transformată în mișcare rotativă, cum să legi motoarele în serie, cum să folosești abur de ambele părți ale pistonului, da? Pentru că practic în momentul în care pleacă pistonul de undeva, lasă loc liber altundeva, după aia pleacă în partea cealaltă și așa mai departe, cunoscuta mișcare de du-te vino a pistonului în motoare, un regulator pentru a controla cantitatea de abur și deci presiunea în interiorul pistonului și așa mai departe. Acum, simplificând un pic lucrurile, dacă iei motorul lui Watt și îl pui pe orizontală, cum nu m-a mai pus nevastă mea de scuze, mai ales acum, deci, că forța fusese convertită deja în mișcare rotativă, dragule, drăguțule, ți-ai făcut prima, iată că și rimează, prima locomotivă ca design. Până la prima locomotivă trebuie să mai așteptăm un pic pentru că ai nevoie de tot felul de optimizări mai serioase, valve mai bune, pistoane mai bune și așa mai departe. Nu ne va surprinde așadar că cel de numele căruia e legată invenția primei locomotive este William Murdoch, care fusese angajatul lui Watt. Un fapt divers care mie îmi place foarte mult. La deschiderea primei linii de tren intercity din lume, între Liverpool și Manchester, cred că suntem deja pe 1830, un politician pe nume William Huskinson, nu mai știu exact cum organizase ăștia, dar în sfârșit s-a trezit pe șine în timp ce venea cu viteză o locomotivă mare și galbenă, botezată The Rocket. The Rocket încă mai există și o puteți vedea în muzeu. Bun. Și cumva Huskinson n-a reușit să estimeze cât timp avea la dispoziție, așa că l-a prins locomotiva asta de Rocket care venea între ea și o ușă deschisă de la un alt tren care era pe o linie adiacentă, așa că a căzut sub șine și vă dați seama, l-a făcut The Rocket pe Huskinson, l-a făcut Tonkotsu Ramen. Deci e interesant, William Huskinson a rămas în istorie drept prima victimă a societății industriale, prima victimă a mașinăriilor rapide și puternice care aveau să caracterizeze secolul al XIX-lea. Și cu asta, doamnelor și domnilor, am ajuns în secolul puterii, pentru că de aici încolo totul se bazează pe putere creată artificial, de regulă prin puterea aburului, turbina electrică, motorul electric va ateriza numai decât. Suntem deci într-un secol în care, practic în câteva decenii, se trece de la puterile naturale, ale animalelor de tracțiune, ale cascadelor și râurilor și așa mai departe, la puterea creată artificial. Practic, trebuie să ne imaginăm că ce-am povestit adinaori, de la Aristotel, la Lucrețius, la Thomas Savering și Thomas Newcomen, la Huskinson, se întâmpla în cam aceeași perioadă în toate industriile. De la bumbac, la ceramică, la oțel, la industria militară și așa mai departe. Acum, de fapt, stau să mă gândesc. Da, poate n-a fost cel mai inteligent să încep cu motorul cu abur, dar dacă ar fi fost să abordăm lucrurile cronologic, aș fi urmărit de fapt exact aceeași traiectorie de la știință la valoare socială prin tehnologie pentru industria textilă. Industria textilă, pentru că aici a avut loc pentru prima dată în secolul al XVIII-lea prima creștere semnificativă în materie de producție. Însă nu prin creșterea puterii, ci prin mecanizare, mai exact prin automatizare. Povestea e foarte cunoscută, dar hai să o spunem pe scurt. Anglia era în perioada asta, 1700 și așa, pe primul loc la producția de lână și mătase și așa mai departe, dar ghildele, adică breslele, se văd amenințate de un nou material foarte frumos, foarte ușor de prelucrat, foarte confortabil, și anume bumbacul. Bumbacul are tot felul de avantaje, e mai ușor de spălat, repet, e mai ușor de purtat, era mai, respiră mai bine pe corp și așa mai departe. Acum, în primă fază, meșterii din ghildele de lână și mătase și așa mai departe au reușit să facă lobby pe lângă Parlamentul englez și să interzică, practic, importul de bumbac. Bumbac prelucrat, bumbac gata prelucrat. Așa că nu le-a rămas celor care voiau să fie activi pe piața asta decât să aducă bumbac din India neprelucrat. Și atunci, practic, era adus bumbacul neprelucrat în Anglia și era legal să îl torci și să îl țeși în, pe insulă. Negustorii însă s-au lovit imediat de problema că procesul de prelucrare a bumbacului era foarte primitiv. Mama are când toarce firul, îl ia frumușel, ia fiecare fir și îl toarce cu roata de tors, îl filează, pe care apasă frumos așa cu piciorul și apasă pe pedală și așa mai departe și n-are grabă. Industria textilă era în general o industrie locală de hambar, o făceau familiile acasă. E, în 1764, un tip pe nume Hargreaves inventează roata de tors cu mai multe fire deodată, întâi 8, apoi câteva 10, celebra spinning Jenny, Jenny de la engine. O altă modificare, suveica e bucățica aia de fir pe care o trece mamare dintr-o parte în alta și care practic limitează lățimea țesăturii la cât poate mamare să cuprindă cu brațele. Nu e foarte clar cine a inventat suveica zburătoare, the flying shuttle, dar la un moment dat suveica se ducea dintr-o parte în cealaltă automat. De fapt, iarăși, în materie de prelucrare a firului, celebra waterframe făcea practic tot ce făcea mamare în termen de tors în mod automat, folosind de regulă, suntem înainte de motorul cu abur, folosind puterea hidraulică, adică dintr-un râu care curgea și bam, 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 apa trece, pietre rămân, energie kinetică, ați înțeles voi, toate acestea cu privire la prelucrarea firului. Dar și războiul de țesut în sine a suferit, sau mai bine spus, a beneficiat de numeroase modificări. De exemplu, un francez cu extraordinarul nume de Basile Bouchon, adică Vasile Plută sau Busuioc Dop la alegere, aplică acest principiu de automatizare a mișcării războiului de țesut, procesului de țesere, de împreunare a sistemelor de fire. De unde ia el această idee? Dintr-o orgă automatizată. Și cu asta ajungem la al doilea obiect misterios. Obiect misterios. Într-o orgă automatizată, unele țevi sunt activate, altele nu. La fel și într-o țesătură, pentru a face un model, unele fire sunt luate în urzeală, pe față, ca să zic așa, altele nu, sunt trecute pe dedesubt. Și din această distinție între activat și neactivat, pe față versus pe dos, se naște ideea automatizării și se naște, de fapt, sistemul nostru digital cu 0 și 1. Iar Basil Bouchon creează, practic, cartele, punch cards, cartele perforate, care lasă să treacă unele fire, iar altele nu. Iar aceste cartele perforate sunt străbunicii, străbunicele dischetei. Dar, exact ca în cazul motorului cu abur, în care toată responsabilitatea și toată recunoștința îi este atribuită ultimului care scapă turma, războiul de țesut automatizat se numește și astăzi război de țesut Jacquard, după numele francezului care, din nou, a pus la oaltă toate aceste invenții cu mici modificări, cu mici optimizări pentru automatizarea războiului de țesut, procesului de fabricare a unei țesături. Dar ce este interesant despre războaiele automate, mai ales că vom intra imediat în partea de consecințe sociale, este dimensiunea războiului. Războiul de țesut tradițional, aproape, am mai spus, aproape neschimbat din antichitate până la 1700, încăpea într-o cameră. Era o mașinărie de curte pe care și-o procura și-o putea înțelege practic orice operator. Războiul de țesut automat era imens, era greu și era imposibil de manevrat în condiții de gospodărie sau hambar. Și astfel apar fabricile. Nu mai face Gigel în curte țesătură cu toată familia. Femeia care face nu știu ce și copiii care fac nu știu ce și bunica care face altceva. Ci se duce la fabrică. Mai ales că, țineți minte, aceste mașinării aveau în primă instanță, odată cu acel waterframe, aveau nevoie de puterea constantă a unui curent de apă. Deci fabrica trebuia să fie altundeva, nu putea să fie în curtea omului, trebuia să fie altundeva, de regulă lângă un râu. Munca așadar se industrializează, întâi prin creșterea puterii pe care o poți produce în mod stabil și constant și apoi prin automatizarea procesului de fabricație. Lucrurile sunt fabricate, nu mai sunt făcute artizanal. Începutul Revoluției Industriale se leagă așadar de Imperiul Britanic și bumbacul adus neprelucrat în Anglia, de automatizarea războiului de țesut și de inventarea motorului cu abur. Însă nici n-au apucat englezii să zică Tea Earl Grey hot.
Tea Earl Grey hot.
Tea Earl Grey hot.
Earl Grey tea hot. Tea Earl Grey hot.
Căci au și pierdut locul întâi în cursa industrializării. Dacă la 1800 centrul lumii industrialicește vorbind, centrul lumii era în Anglia, la 1850 acesta se va fi mutat pe continent, în special în Germania. Partea funny e că în 1851 englezii au organizat în Londra o imensă expoziție universală intitulată grandios Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Au și construit o imensă galerie din sticlă și fier forjat care s-a numit Crystal Palace. Mai există și astăzi stația Crystal Palace, dar galeria a ars mai târziu între cele două războaie mondiale. E bine, deși la vremea aceea nu se știa, expoziția marca sfârșitul primei părți a Revoluției Industriale și începutul celei de-a doua, căci în a doua jumătate a secolului progresul va fi preluat de două industrii în care întâi germanii și apoi foarte clar americanii aveau să domine până, practic, până de curând în zilele noastre. Este vorba despre chimie și electronică. Dacă prima jumătate a Revoluției este una a aburului și a mecanizării, ultima jumătate a Revoluției este una a produselor sintetice și a electricității. În 1856 este făcut primul colorant sintetic, descoperit accidental, apropo, de un tip care încerca să sintetizeze un medicament, dacă nu mă înșel, împotriva hepatitei sau holerei, ceva de genul ăsta, malariei, în sfârșit. În acest fel, în orice caz, își dă drumul industria petrochimică industria farmaceutică, industria plasticului, care ne dă nouă tot felul de jucării pe care le putem monta și sunt frumoase și sunt colorate și așa mai departe. În anii 60, 1860, apar marile companii chimice ca Bayer și BASF, Badische Anilinin and Soda Fabrik. Iar în 1867, un tip, nu știu dacă ați auzit de el, pe nume Alfred Nobel, inventează dinamita. În 1869 apare tabelul lui Mendeleev, începe să fie utilizată spectroscopia pentru a descoperi noi elemente și a sintetiza noi molecule. Cât despre electricitate, cam tot ce trebuia descoperit s-a descoperit în prima jumătate a secolului al XIX-lea și s-a dezvoltat, proiectat și implementat în a doua. Apropo, toți termenii, aproape toți termenii pe care îi folosim în fizică pentru a desemna fenomene electrice și electromagnetice de bază, sunt nume de oameni care au trăit în această perioadă. Galvani, Faraday, Joule, Ampere, Siemens, Hertz, Tesla și așa mai departe. Bun, nu vreau să vă bat capul cu mai multe detalii, dar v-ați prins. Tot ce avem pe lângă noi a fost, în esență, descoperit în secolul al XIX-lea. Becul, generatorul, vopsele, plastic, dinamita, oțelul, oțelul inoxidabil, aspirina, bicicleta, liftul, locomotiva, telefonul, camera pe film, frigiderul, mașina, automobilul și așa mai departe. Toate sunt rezultatele secolului al XIX-lea, așa că să nu vă lăsați păcăliți atunci când cineva spune că noi trăim acum într-o perioadă de schimbări și descoperiri științifice și tehnologice nemai văzute. Secolul al XIX-lea, cu prima revoluție industrială, textil și putere, și a doua revoluție industrială pe continent, chimie și electronică, secolul al XIX-lea este marele șef, marele baștan al schimbării prin tehnologie. Și haideți acum să abordăm un pic subiectul consecințelor sociale ale revoluției industriale. Prima consecință este evidentă, o să o tratez și destul de rapid, urbanizarea. Revoluția industrială a adus schimbări importante în viețile oamenilor, una dintre ele fiind urbanizarea, adică mulți oameni au părăsit satele pentru a se muta la oraș, unde vor lucra în fabrici. Pentru mulți dintre ei, trecerea de la sat la oraș a însemnat trecerea de la șerbie, adică un fel de, să zic, variantă ameliorată a sclavagismului, de la șerbie la libertate. Însă, nu știu ce să zic, trecerea de la șerbie la 14 ore de muncă în fabrică s-ar putea să fi fost o trecere de la rău la și mai rău. Asta și pentru că orașele s-au dezvoltat foarte rapid și foarte prost, orașe ca Manchester și Liverpool și mici orașe din Silesia și zona Ruhr, iar în multe cazuri au devenit aglomerate și teribil de nesănătoase. Marile epidemii de holeră din secolul al XIX-lea au majoritatea loc în aceste orașe aglomerate. Vezi povestea cu... Mamă, deci de 3 ori am menționat această... John Snow este nume, scris diferit, dar în sfârșit, John Snow este numele celui care pentru prima dată a sugerat că holera este o boală infecțioasă, nu este o boală care survine din cauza mirosurilor neplăcute din oraș. John Snow. Și în al treilea rând, pentru că Game of Thrones a fost tradus drept urzeala tronurilor. Urzeala este un termen din industria textilă, v-am spart. Bun. A doua consecință este o nouă structură socială. Dincolo de faptul că a apărut o nouă clasă socială, și anume toți acești muncitori din fabrici, numiți proletariat, clasa mijlocie, burghezia, investitorii, cei care dețineau fabricile și patentele și așa mai departe, industria și deci și comercianții, a devenit tot mai influentă. Până într-acolo încât vechea nobilime, care, bă, totuși însemna ceva pe la 1800, a rămas încet încet doar cu numele, mulți dintre ei ajungând de fapt mai săraci și cu mai puțină influență decât burghezii la care în mod tradițional ei se uitau cu sictiri și cu băști. Această burghezie este responsabilă și de al treilea efect al revoluției industriale, și anume o creștere a interesului pentru educație. Mari centre universitare au fost stabilite în secolul al XIX-lea, în special în domeniul științelor naturale. Era nevoie de cât mai multă ingeniozitate tehnologică, pentru că în secolul al XIX-lea, ca până în ziua de azi, dacă reușeai să inventezi ceva care să accelereze producția și eventual să economisești și niște bani, erai tăticul lor. Apropo de tătic, femeile și copiii erau adesea angajați în industrie, ceea ce a dus la apariția mișcărilor pentru protecția lor, în special în domeniul minier. Copiii începeau să muncească de pe la vârsta de 9 ani, țineau ușile alea pentru ca să vină muncitorii cu vagoanele cu cărbune. Era absolut oribil. Muncitorii s-au organizat de altfel din ce în ce mai mult în sindicate, au început să ceară drepturi, salarii mai mari, femeile să nu mai aibă voie în mine, program de lucru mai scurt și așa mai departe. Însă una peste alta, lucrurile nu sunt foarte roz la sfârșitul secolului al XIX-lea. Bogații au devenit mai bogați, săraci au devenit mai săraci, iar aceste probleme au stat la baza apariției unor ideologii ca socialismul și comunismul și în parte și romantismul, care propuneau schimbări sociale și economice pentru a contracara aceste efecte pozitive pe care le văd numai cei împrieteniți cu soarta și efecte negative pe care le văd cei bătuți de soartă. Și aș vrea să vă citesc aici un pasaj din Lewis Mumford, un istoric și filozof al tehnologiei, despre schimbarea de logică care a produs această enormă distanță între foarte bogați. Poate nu e întâmplător că am început cu excursia damezelor în spațiu. Marea distanță între foarte bogați și foarte săraci. Pentru că s-a trecut, spune Mumford, de la o logică a nevoilor către o logică a surplusului și a riscului. Iată cum descrie Mumford această schimbare. Industria paleotehnică, vorbește despre începutul societății industriale, industria paleotehnică, pe de altă parte, a apărut prin prăbușirea societății europene și a dus procesul de destrămare până la capăt. A avut loc o schimbare bruscă a interesului de la valorile vieții către valorile bănești. Sistemul de interese care fusese până atunci latent și în mare măsură, limitat la clasele comerciale și de loazir, a pătruns acum în toate aspectele vieții. Nu mai era suficient ca industria să ofere un mijloc de trai. Trebuia să creeze o avere independentă. Munca nu mai era o parte necesară a vieții, a devenit un scop în sine, de o importanță supremă. Industria s-a mutat în noi centre regionale din Anglia, tindea să se retragă din orașele consacrate și să se stabilească în târguri în declin sau în regiuni rurale, aflate în afara ariei de reglementare. Văi sumbre din Yorkshire, care furnizau energie hidraulică, și văi chiar mai murdare și mai mohorâte din alte părți ale țării, care scoteau la iveală filoane de cărbune, au devenit mediul noii industrializări. Un proletariat fără pământ și fără tradiții, care se formase constant încă din secolul al XVI-lea, a fost atras în aceste noi zone și pus la muncă în aceste noi industrii. Dacă țăranii nu erau la îndemână, autoritățile municipale, dornice de colaborare, furnizau săraci. Dacă se putea renunța la adulții de sex masculin, se foloseau femei și copii. Aceste noi sate și orașe industriale, lipsite chiar și de amintirile moarte ale unei culturi mai umane din trecut, nu cunoșteau alt ritm și nu sugerau altă ieșire decât munca neîntreruptă și necruțătoare. Operațiunile în sine erau repetitive și monotone. Mediul era sordid. Viața trăită în aceste noi centre era goală și de o barbarie desăvârșită. Aici, ruptura cu trecutul era completă. Oamenii trăiau și mureau sub privirea constantă a minei de cărbune sau a filaturii de bumbac în care își petreceau între 14 și 16 ore pe zi, trăiau și mureau fără amintiri și fără speranță, mulțumiți de coaja de pâine care le întreținea viața sau de somnul care le aducea alinarea scurtă și neliniștită a viselor. Lewis Mumford, Technics and Civilization, pagina 153, dacă vă interesează, o carte în două volume cu care liniștit poți să ieși pe interval. Dragii mei, atât am vrut să vă povestesc, am vrut să vă arăt un pic care este traiectoria standard a progresului tehnologic și să vă arăt că acest progres vine din mai multe părți deodată și este mai degrabă un vector format din mai multe săgețele de lea mici. Înțelegeți voi metafora, eu nu. Asta una la mână și să vă arăt ambivalența tehnologiei atât în ceea ce privește riscurile, cât și în ceea ce privește felul în care tehnologia modifică sau împinge societatea într-o anumită direcție sau alta. Despre toate acestea vom mai vorbi atunci când vom discuta despre, între alții, Lewis Mumford, dar și despre filozofii tehnologiei, așa că nu pot decât să vă las să vă gândiți.